Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 28-29 dekabr kunlari Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko MDH davlat rahbarlarining norasmiy uchrashuvida ishtirok etish uchun Sankt-Peterburgga amaliy tashrif bilan boradi. Uning 29 dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashishi rejalashtirilgan. Bu haqda Belarus rahbari matbuot xizmati xabar bergan. 28 dekabr kuni Belarus prezidenti Sankt-Peterburgda MDH a'zo davlatlar rahbarlarining norasmiy uchrashuvida ishtirok etadi, deyiladi xabarda. Matbuot xizmatining qo'shimcha qilishicha, ushbu sammit davlat rahbarlari Belarusning 2021 yilda hamdo'stlikdagi raisligi yakunlarini sarhisob qiladi. Umumiy muammolarni hal etish bo'yicha fikr almashadi. Hamkorlik samaradorligini oshirish va mamlakatlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha keyingi chora-tadbirlarni muhokama qiladi. Bo'lajak yig'ilish dekabr oyida MDH tashkil topganiga 30 yil to'lishi bilan ham ahamiyatlidir, deyiladi xabarda. Shuningdek, Belarus rahbari matbuot xizmati xabariga ko'ra, Lukashenko va Putinning uchrashuvi 29 dekabrda belgilangan. Ushbu uchrashuv joriy yil hisobidan 6-chisi hisoblanadi. Davlat rahbari Belarus-Rossiya hamkorligining dolzarb masalalarini muhokama qiladi, deyiladi xabarda. Ma'lumot o'rnida 13 dekabr kuni Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya va Belarus rahbarlarining yangi yil oldidan bo'lajak uchrashuvini e'lon qilgan, biroq aniq sanani aytmagan. Putin va Lukashenkoning avvalgi yuzma-yuz uchrashuvi 9-sentabr kuni Moskvada bo'lib o'tgan. O'shanda ular Moskva va Minskning keyingi integratsiyalarini belgilovchi 28 ittifoq dasturi bo'yicha kelishib olgan. Lukashenko va Putin joriy yilning 9-sentabr kuni Kremlda muzokara o'tkazgandi. 13 iyul kuni esa ikki davlat rahbari Sankt-Peterburg shahrida muzokaralar o'tkazdi. Belarus prezidenti 28 may kuni Sochiga tashrif buyurib, 3 kun prezident Putin huzurida bo'ldi. Joriy yilning aprel oyi oxirida Lukashenko Putin bilan uchrashish uchun Rossiyaga bordi. 22 fevral ham Rossiya va Belarus prezidentlari o'rtasida Rossiyada 6 soatdan ko'proq uchrashuv o'tkazilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.